ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมามีความตั้งใจไว้ว่าการบรรยายวันเสาร์ตลอดภาคแรก3เดือนนี้จะได้กล่าวกันโดยหัวข้อว่าก่อขอก่อกาแห่งพระพุทธศาสนาเรื่อยๆไปทุกคราวแม้ว่าในบางคราวจะบรรยายเองไม่ได้ก็จะขอให้ภิกษุบางองค์ที่บรรยายได้ โดยปริยายใดปริยายหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นผู้บรรยายกันเรื่อยๆไป ไม่ให้ขาดแต่ก็ให้ยังคงอยู่ในหัวข้อว่าก่อขอก่อกาของพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองหรือ จะเรียกให้ดีกว่านั้นก็ จะเรียกว่าก่อขอก่อกาของปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างแรกพูดถึงพุทธศาสนาอย่างหลังเรียกปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาฟังดูคล้ายกับว่ามันคนละเรื่องกันเป็นพุทธศาสนาธรรมดากับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งขนาดเป็นปรมัตถ์ เป็นสองอย่างกันอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าคนเขาชอบพูดกันอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องว่าเองซะมากกว่าพุทธศาสนาก็มีเรื่องเดียวเรื่องดับทุกข์ที่เกิดมาจากอุปาทานที่เกิดมาจากตัณหาที่เกิดมาจากอวิชชาเป็นลำดับกันไปมันมีเท่านี้มันไม่มีตื้นลึกอะไรมากไปกว่านี้เรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกันได้ เดี๋ยวนี้คนมักจะถือเอาศีลธรรมขั้นต่ำๆซึ่งมันเหมือนกันทุกศาสนาและมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเกิดโดยซ้ำไปวันนี้ก็เป็นพุทธศาสนาก็เลยเกิดมีพุทธศาสนาอย่างธรรมดาเรียกว่าเกิดพุทธศาสนาอย่างเรียกว่าชั้นลึกซึ้งหรือปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์นี่พระพุทธเจ้าจะไม่เคยใช้ไม่เคยทรงใช้ซ้ำไปแต่คนชั้นหลังนี่ก็หลงไหลกันสำหรับจะโอ้อวดว่าเรามีความรู้ในชั้นปรมัตถ์อย่างนี้เป็นต้นควรจะถือเสียว่าถ้าพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเป็นปรมัตถ์ซึ่งเป็นเรื่องลึกในการที่จะดับทุกข์นั่นจึงไม่ต้องพูดให้เป็นสองอย่างสามอย่างก็ได้นี่ควรจะเข้าใจกันไว้เสียตอนหนึ่งด้วยถ้าจะเป็นพุทธศาสนาจริงก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องดับทุกข์โดยดับที่กิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นของที่เหมือนกันในทุกศาสนาหรือว่าเขาสอนกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาเรื่องการเวียนว่ายไปตามกรรมก็เขาสอนกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาแต่ถ้าพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ต้องสอนเรื่องการหยุดเวียนว่ายไปตามกรรมคือเอาชนะกรรมหรือวิบากของกรรมนั้นให้ได้นั่นคือพุทธศาสนาเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเล็งถึงเรื่องดับทุกข์โดยสามารถดับกิเลสดับตัณหานั่นโดยตรงถ้าจะพูดในรูปของคำสอนก็เป็นคำสอนเรื่องให้ดับทุกข์โดยการมองให้เห็นสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว คือสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาถ้าใครเห็นความจริงทุกๆประการเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาหมายความว่าเห็นพุทธศาสนาเห็นธรรมะการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาเราจึงเพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกว่าอนัตตา ซึ่งมันมีอยู่แต่ในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นเขาไม่ใช่คำนี้หรือถ้าในศาสนาอื่นว่างศาสนาแล้วจะหาว่าอนัตตานี่เป็นเรื่องผิดไปเสียก็ได้เพราะว่าเขาจะสอนเรื่องอัตตาคือมีอัตตาที่แท้จริงส่วนพุทธศาสนานั้นต้องการจะให้เห็นจริงที่จริงกว่าจริงที่สุดคือว่าเห็นอนัตตาคือความที่มันไม่ใช่อัตตาคือมันไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าอัตตาโดยแท้จริงนี่ก็เรียกว่าอนัตตาให้ถือว่าตัวพุทธศาสนาทั้งเนื้อทั้งตัวก็คือเรื่องอนัตตาถ้าเห็นแล้วจะดับกิเลสทันทีกิเลสดับแล้วก็ดับทุกข์ได้นั่นแหละตัวแท้ของพุทธศาสนาจะเรียกว่าปรมัตถธรรมหรือจะไม่เรียกว่าปรมัตถธรรมมันก็ต้องเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องนี้ได้ต้องคอยสนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาคือตัวพุทธศาสนาเมื่อมาถึงตรงนี้อยากจะพูดเสียเลยว่าพุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกอย่างโดยความเป็นธาตุเป็นสักวัตธาตุไม่มีส่วนใดที่จะถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาพุทธศาสนามุ่งจะให้เห็นอนัตตาคือเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลอะไรมีแต่สิ่งที่เรียกว่าธาตุที่ในบรรดาธาตุทั้งหลายนั่นก็มีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็สุดแท้แต่สรุปแล้วมันก็มีเพียงสองอย่างคือสังขตธาตุกับอสังขตธาตุโดยสรุปย่อสังขตธาตุก็คือสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทำให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด มันมีตัวมันเองเป็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอะไรประกอบกันเข้าเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าส่วนไหนก็ตามก็เรียกว่าธาตุทั้งนั้นสังขตธาตุจึงมีมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างเรียกว่าสังขตธาตุก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าธาตุทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกอย่างที่สองเรียกว่าอาสังขตธาตุนั่นคือตรงกันข้ามสิ่งนี้ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่ปรุงแต่งสิ่งใดมันตรงกันข้ามกับอสังขตธาตุตรงกันข้ามกับสังขตธาตุโดยประการทั้งปวงบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งหลายบางทีก็เรียกว่านิพพานธาตุธาตุเป็นที่ดับเย็นสนิทอย่างนี้ก็มีแต่เรียกกันอย่างรัดกุมก็ควรจะเรียกว่าอสังขตธาตุคือธาตุที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันจึงไม่เปลี่ยนแปลงมันจึงไม่ดูน่าเกลียดแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นสักแต่ว่าธาตุสังขตธาตุก็เป็นแต่สักว่าธาตุอสังขตธาตุก็เป็นแต่สักว่าธาตุเพราะมันจึงมีแต่อนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านถูกแต่ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นถูกกว่าตัวสังขารก็ตามวิสังขารก็ตามหมายความว่าที่เป็นสังขารก็ตามที่เป็นอสังขารก็ตามเป็นอนัตตาด้วยส่วนที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์นั้นมันเป็นแต่พวกที่เป็นสังขารหรือเป็นสังขตธาตุเราจึงกล่าวได้โดยสรุปท้ายในที่สุดว่าจะเป็นธาตุชนิดไหนนี่ก็ล้วนแต่สัตว์ธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรนี้จึงไม่ถือว่านิพพานนั้นเป็นอัตตาแม้ว่าจะมีคนบางคนครูบาอาจารย์บางท่านสอนว่านิพพานเป็นอัตตาอะไรก็ตามใจเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเถียงกันเดี๋ยวนี้ต้องการจะชี้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ชัดว่าที่เป็นสังขตะก็เป็นเพียงสักวัฏธาตุที่เป็นอสังขตะก็เป็นเพียงสักวัฏธาตุนั่นหมดเป็นเพียงสักวัฏธาตุแล้วก็เป็นตัวตนไปไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นอนัตตาความรู้นี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแต่เป็นที่ดับแห่งกิเลส ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสก็ไม่อาจจะทำกรรมเพราะนั้นก็ไม่มีกรรมไม่มีผลกรรมด้วยอำนาจของความรู้ก่อนนี้ นี่คือตัวพุทธศาสนาที่เมื่อกล่าวอย่างนี้ท่านทั้งหลายทุกคนก็ลองคิดดูเองกันแล้วกันว่าอะไรจะเป็นสิ่ง ที่ควรเรียกว่าขอกาในพุทธศาสนาให้มาเห็นว่าเรื่องธาตุนั่นเองเป็นเรื่องขอกาในพุทธศาสนาท่านขอให้ตั้งต้นศึกษาเรื่องธาตุให้เข้าใจละเอียดชัดเจนแจ่มแจ้งแตกฉานโดยประการทั้งปวงก็จะเรียกว่าเข้าใจเรื่องขอกาในพุทธศาสนาแต่ที่นี่มันมีบางคนโง่ไปว่าไอ้เรื่องขอกาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมันมีเรื่องยากอีกเรื่องต่างหากสมาไม่คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าขอกานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องรากฐานเป็นเรื่องพื้นฐาน เป็นเรื่องสมุดฐานของทุกเรื่องเรื่องรากฐานของทุกเรื่องไม่ได้หมายความว่าง่ายเมื่อไปเข้าใจว่าเรื่องธาตุทั้งหลายเป็นเรื่องง่ายเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจนี่คนโดยมากที่เป็นนักศึกษานักธรรมนักอะไรก็ตึกแท้มักจะดูหมิ่นเรื่องธาตุว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่สนใจให้สุดความสามารถของตนเลยไม่มีความรู้เรื่องธาตุเขาก็เลยไม่รู้เรื่องขอกาข้อที่จะเป็นรากฐานแท้จริงของการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนานั่นได้อย่าลืมว่าเรื่องพุทธศาสนานั้นคือเรื่องอนัตตาถ้าไม่เห็นธาตุก็ไม่เห็นอนัตตาถ้าเห็นอนัตตาก็หมายความว่าเห็นธาตุเห็นโดยความเป็นธาตุถือว่าเรื่องธาตุนี่เป็นเรื่องรากฐานอย่างกับว่าขอกาเป็นรากฐานของการเรียนหนังสือหนังหาอย่างที่เราเรียนกันอยู่ที่ถ้าบางคนจะคิดว่าอ้าวเรื่องขอกามันเป็นเรื่องง่ายเรื่องต้นง่ายๆนั่นคือคนโง่ที่สุดถ้าอาตมาเคยถูกตีมาหลายครั้งหลายหนเมื่อเรียนขอกามันไม่ง่ายมันจำก็ยากมันก็จำได้ยากจำได้ไม่หมดวันหนึ่งไม่กี่ตัวช่วยถูกตีเพราะเรียนขอกาเนี่ยมากตามการมีวิธีการเรียนสมัยก่อนจำไม่ได้ก็ตีที่เขียนก็ตีเผลอไปก็ตีอะไรก็ตีไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ถึงต้องให้ร้องเพลงไปฟังอ่ะเรียนขอกาแต่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะรู้ดีกว่าที่เกิดจะตั้งใจเรียนจริงเมื่อเรียนขอกานี่ถูกตีมากกว่าเมื่อเรียนขึ้นมาถึงกาอีกทีก็ต้องอ่านได้เรียนหนังสือเป็นเล่มๆได้นี่ไม่ค่อยถูกตีแล้วจะต้องถือว่าเมื่อเรียนขอกาคือเรื่องหนักอกหนักใจที่สุดเป็นเรื่องแรกเรียนแรกลงมือเรียนนั้นอย่าได้ถือว่าเรื่องขอกานี่เป็นเรื่องง่าย คอยนึกถึงตัวเองเมื่อแรกเรียนหนังสือคงจะไม่มีอะไรหนักอกหนักใจมากเท่าที่จะต้องจำไอ้ตัวขอกานถ้ามันไม่สนุกเลยเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันจะสนุกบ้างก็ต่อเมื่ออ่านออกเป็นเรื่องเป็นราวบ้างแล้วที่พูดนี้ก็หมายความว่ายายเห็นว่าเรื่องขอกาเป็นเรื่องง่ายแต่ให้เห็นว่าเป็นเรื่องรากฐานเบื้องต้นเป็นพื้นฐานทั่วไปที่ต้องจะต้องทำให้ดีให้รู้จริง เดี๋ยวนี้จะลองทดสอบกันดูก็ได้จับคนโตๆเนี่ยมาเขียนขอกาในเวลาอันสั้นให้เรียบร้อยบางทีจะเขียนผิดก็ได้ยิ่งต้องการให้เขียนเป็นวรรคเป็นหมวดเป็นหมู่ให้ถูกตามวิธีของการจัดอรรถวิธีแล้วบางทีเขียนผิดก็ได้คนไม่รู้ว่าขอกงจอยนี่มันไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นวรรคอย่างไรเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นวรรคอย่างนั้นไม่ได้เรียนเรื่องอวัยวะที่เกิดแห่งตัวพยัญชนะหรือสระเหล่านี้ก็เขียนไม่ถูกนี่ไม่ควรจะถือว่าไอ้เรื่องขอกานี่มันเป็นเรื่องง่ายเกินไปเราได้เป็นที่ยุติกันเสียทีว่าเมื่อพูดว่าไอ้ขอกา A B C D นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องรากฐานเราฟังขวางไม่มีที่สิ้นสุด จะเรียนไปให้จบมหาวิทยาลัยชั้นไหนจะกี่ชั้นมันก็ไม่พ้นไปจากไอ้ตัวกอตัวกอตัวกอตัวงออยู่นั่นแหละต้องมีเป็นชนะมีสระมีอะไรหลายนี่เป็นหลักฐานต้องการใช้หนังสือเรียนหนังสือข้อนี้เป็นอย่างไรการศึกษาพระพุทธศาสนาก็ต้องใช้กอขอกอกาคือเรื่องธาตุทั้งปวงเป็นเสมือนกับว่ากอขอกอกาพอรู้ธาตุทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายสังคตะและฝ่ายอสังคตะแล้วก็เป็นอนุรู้หมดคือรู้ว่าไม่มีอัตตาแต่เป็นอนัตตา เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือของตนก็ดับทุกข์ได้ก็นิพพาน ขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายทุกคนสนใจเรื่องธาตุในฐานะที่เป็นกอขอกอกาของพระพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าของปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาประสุทธิ์แท้แล้วแต่จะชอบบางคนก็ชอบชื่อเสียงที่โก้โก้เก๋เก๋ว่ากันไปแต่ว่ากันโดยตรงๆแล้วก็ไม่ต้องกันได้มันเป็นตัวพุทธศาสนาแล้วไม่มีเล็กไม่มีตื้นไม่มีง่ายก็ต้องเรียนให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่วันนี้ก็พูดให้เห็นกันทีว่ากอกอกอกานี่หมายความว่าอย่างไรทีนี้ก็จะพูดให้เห็นพอเป็นคร่าวๆ ต่อไปอีกสักหน่อยว่าไอ้ธาตุทั้งหลายนี่มันตั้งอยู่ในฐานะเป็นกอกอกอกาอย่างไรขอให้ทุกคนสนใจคำเดียวนี้กันเสียก่อนว่ามันหมายความว่าอะไรคือคำว่าธาตุเขียนเป็นภาษาบาลีอ่านเป็นสองพยางค์ว่าธาตุตอทงสระอาตอเต่าสระอุอ่านว่าธาตุต้องพยางค์แต่พอมาเป็นภาษาไทยเขาไปรวบกันเป็นตัวสะกดอ่านว่าธาตุเฉยๆเราใช้ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าธาตุจึงถามว่าคำว่าธาตุนี่หมายถึงอะไรถ้าจะกันตามตัวภาษาแล้วมันยุ่งยากมากทางพยัญชนะก็ยุ่งยากมากแปลว่าสิ่งที่ทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยหรือด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยมันยุ่งยากมากนั่นคือตามความหมายทั่วไปในภาษาอื่นๆด้วยก็ได้ว่าธรรมธาตุนะความว่าส่วนประกอบส่วนที่เราไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแยกออกไปอีกแล้วคือส่วนประกอบที่หลายๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนประกอบส่วนที่เราไม่ควรจะแบ่งแยกออกไปอีกแล้วยุติกันเท่านั้นทีนั่นเรียกว่าธาตุแม้คำว่า element ในภาษาอังกฤษก็ให้คำแปลอย่างนี้เหมือนกันเพื่อส่วนประกอบส่วนสุดท้ายซึ่งจะไม่แบ่งแยกกันอีกยุติอย่างนี้ดีมันง่ายดีเป็นชื่อว่าธาตุแล้วก็แปลว่าส่วนประกอบส่วนหนึ่งหนึ่งซึ่งจะประกอบกันเข้าหลายหลายส่วนเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธาตุเมื่อเรียกว่าธาตุแล้วก็จะไม่พยายามแบ่งออกไปอีกแล้วทีนี้ก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างเมื่ออย่างเมื่อกี้นี่พระผู้สวดสาธยายนี่ก็ได้สวดว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุทั้งหกนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแยกอีกก็ได้หรือมันไม่ควรจะแบ่งแยกได้ด้วยเช่นธาตุดินหมายถึงคุณสมบัติที่มีลักษณะเป็นของแข็งกินเนื้อที่จะแยกกันผมขนและปันหนังนั้นมันไม่เป็นประมาณมันมากมายมันไม่สิ้นสุดได้แต่ทุกอย่างมันเหมือนกันตรงที่ว่าในสิ่งเหล่านั้นมันมีของแข็งอันนี้ความเป็นของแข็งที่กินเนื้อที่ธาตุน้ำสำหรับธาตุน้ำนี่คือธาตุที่ว่ามันเกาะกลุ่มกันข้าวด้วยความเหลวของมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปได้ แต่ก็ไม่ละจากกันคุณสมบัติแห่งการคุมตัวเกาะตัวกันอยู่นี่เรียกว่าธาตุน้ำจะดูที่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำอะไรในตัวคนนี้ก็ได้ที่ธาตุไฟนั่นคือความร้อนหรืออุณหภูมิคุณสมบัติที่เป็นความร้อนและเผาไหม้สิ่งอื่นได้นี่ก็เรียกว่าธาตุไฟนี่คุณธาตุลมนั่นคุณสมบัติที่ระเหยได้นี่คือทำสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านดินน้ำลมไฟสามสี่ธาตุนี่เป็นเรื่องวัตถุมีอยู่ในวัตถุทั้งหลายในเนื้อก็มีดินน้ำลมไฟในเลือดก็มีดินน้ำลมไฟมันจะพูดที่ระบุไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้จึงต้องพูดว่าสิ่งหมายถึงคุณสมบัติที่เป็นของแข็งกินเนื้อที่คุณสมบัติอันนี้เรียกว่าธาตุดินคุณสมบัติที่อ่อนแล้วแต่เกาะตัวกันอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าคุณสมบัตินี้เรียกว่าธาตุน้ำนี่คุณสมบัติที่ทางมีความร้อนและเผาผลาญสิ่งอื่นได้คุณสมบัตินี้ก็เรียกว่าธาตุไฟส่วนที่ระเหยขยายตัวลอยไปได้นี่ก็เรียกว่าธาตุลมนี่ธาตุถัดไปเรียกว่าอากาศธาตุคือความว่างหรือที่ว่างหรือส่วนที่เป็นที่ว่างหรือคุณสมบัติแห่งความว่างซึ่งเป็นเหตุให้สิ่งอื่นเข้าไปตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีธาตุนี้ธาตุทั้งหลายก็ไม่มีที่ตั้งเหมือนกันธาตุทั้งหลายอื่นนั้นมันตั้งอยู่บนธาตุว่างที่ธาตุสุดท้ายคือวิญญาณธาตุนี่แยกออกไปต่างหากเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุคือธาตุที่เป็นความรู้สึกที่ทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นได้วิญญาณธาตุก็ต้องอาศัยอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุมากาวายธาตุดินน้ำลมไฟนี่มันจะต้องปรุงกันขึ้นเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นถ้าเราเป็นที่อาศัยของการเกิดความรู้สึกที่เป็นวิญญาณธาตุพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อันแรกที่สุดว่าบุรุษนี้คนเรานี่ประกอบไปด้วยธาตุหกคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณวิญญาณนั้นเป็นฝ่ายน้ำดินน้ำลมไฟเป็นฝ่ายรูปอากาศธาตุนี้ไม่ควรจะเรียกว่ารูปหรือนามแต่ก็มักจะรวมกันไว้เป็นฝ่ายนามก็หมายถึงเอาความว่างไม่มีอะไรที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นวัตถุเนี่ยมันประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตาเป็นผมขนและปันหนังที่เรียกว่า31อย่างกระทั่งเป็นเลือดเป็นน้องเป็นน้ำมูกน้ำลายที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเราเตโชธาตุธาตุไฟก็ประกอบเข้าเป็นอุณหภูมิในร่างกายซึ่งจะต้องมีอยู่เท่านั้นเท่านี้ร่างกายนี้จึงจะดำรงอยู่ได้ไม่เน่าไปเป็นต้นธาตุลมก็คืออาการที่ขยายตัวจนระเหยถ่ายเทได้มันจึงทำให้ชีวิตอยู่ได้เป็นธาตุแห่งความเปลี่ยนแปลงเราจึงมีผมขนและฟันหนังเลือดเนื้อกระดูกต่างๆครบที่ประกอบกันอยู่กันร่างกายนี้ที่นี่ยังมีธาตุที่จะอาศัยร่างกายนี้ธาตุสำหรับการเห็นก็เรียกว่าจักษุธาตุถ้าไม่มีจักษุธาตุไอ้ลูกตาไม่อาจจะเห็นได้หรือว่าถ้าไม่มีจักษุธาตุไอ้ลูกตามันก็ไม่ต้องมีดินน้ำไฟลมมันสร้างก้อนลูกตาขึ้นมาได้กระทั่งสร้างเส้นประสาทตาขึ้นมาได้แต่ว่ามันสำเร็จด้วยธาตุอีกธาตุหนึ่งที่เรียกว่าจักขุธาตุที่จะอาศัยเส้นประสาทที่ตาและทำหน้าที่ของมันคุณสมบัติอันนี้เรียกว่าจักขุธาตุเมื่อมีคุณสมบัติที่ทำหน้าที่ได้ยินเสียงได้ที่จะอยู่ที่ประสาทหูซึ่งดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นเป็นก้อนหูเป็นในอวัยวะหูแล้วก็มีประสาทสำหรับหูแล้วก็มีโสตธาตุธาตุทางหูนี่ก็มีพา น้าธาตุธาตุทางจมูกธาตุทำหน้าที่ทางจมูกก็มีชิวหาธาตุธาตุทำหน้าที่ที่ลิ้นมีกายธาตุที่ทำหน้าที่ทางผิวกายทั่วไปแล้วก็มีมโนธาตุที่จะทำความรู้สึกที่ใจมันเลยเกิดธาตุอีก6ธาตุขึ้นมาเรียกว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจซึ่งถ้าเรียกเป็นบาลีก็ว่าจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุนี่ก็เป็นสักว่าธาตุอยู่ก่อนแล้วก็อาศัยอยู่ที่อวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนที่ยังเป็นนี่มันยังเป็นธาตุอยู่ก่อนที่ธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสักว่าธาตุอย่างนี้ยังไม่มีเรื่องต้องได้ธาตุข้างนอกที่คู่กันคือว่ารูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุรสธาตุโผฏฐัพพธาตุและธรรมธาตุข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์อีกข้างนอกอีก6ธาตุนะมาจับคู่กันเมื่อไรมาได้คู่กันเมื่อไรนั่นมันก็จะเกิดเป็นของอันใหม่ขึ้นมาคือไม่เป็นสักว่าธาตุตาเฉยๆแล้วมันเป็นอวัยวะสำหรับเห็นก็เรียกว่าอายตนะที่เคยเรียกจักขุธาตุก็เปลี่ยนเป็นจักขุอายตนะที่เคยเป็นเพียงโสตธาตุก็กลายเป็นโสตายตนะที่เคยเรียกว่าคานธาตุก็เป็นคานายตนะที่เรียกว่าชิวหาธาตุก็กลายเป็นชิวหายตนะหมายถึงเมื่อมันทำหน้าที่เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสทางผิวหนังได้คิดทางใจนะความเมื่อธาตุทั้งข้างนอกข้างในจับคู่กันเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าอายตนะข้างในและอายตนะข้างนอกขึ้นมาอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพัทธมารมณ์แต่เปลี่ยนชื่อว่าอายตนะเมื่อตะกี้เรียกว่าธาตุในธาตุ6มันก็กลายเป็นอายตนะ6ในเมื่อได้โอกาสอันสมควรคือได้ทำหน้าที่เนี่ยลองคิดดูว่ามันเป็นรากฐานอย่างไรมันเป็นกอขอกอกาอย่างไรดินน้ำลมไฟทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาอย่างนี้แล้วทำให้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ข้างนอกเนี่ยมีความหมายขึ้นมาเมื่ออายตนะข้างนอกกับอายตนะข้างในกระทบกันแล้วจักขุวิญญาณธาตุก็ได้โอกาสเช่นว่าตากระทบรูปก็เกิดจักขุวิญญาณหูกระทบเสียงก็เกิดโสตวิญญาณมันก็กลิ่นกระทบจมูกก็เรียกคานะวิญญาณลิ้นกระทบรสก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณผิวหนังสัมผัสผิวหนังข้างนอกก็เรียกว่าปุถะเรียกว่ากายวิญญาณใจได้สัมผัสความรู้สึกทางใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณนี่วิญญาณธาตุซึ่งนอนอยู่เฉยๆมันกลายเป็นวิญญาณขึ้นมาซึ่งจะเรียกว่าลืมไปแล้วจะไม่เรียกว่าวิญญาณธาตุเฉยๆจะเรียกวิญญาณบ้างจะเรียกวิญญาณขันธ์บ้างหรืออะไรต่อไปทั้งเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นแล้วทีแรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบด้วยธาตุ6แต่นี่มันไม่ใช่ลำพัง6มันมีอะไรอีกมากก็มารวมกันเข้าย่อยถ่ายเทไปเป็นธาตุตาธาตุหูเป็นต้นธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นเป็นต้นแล้วมันยังมีอีกหลายอย่างหลายหมวดซึ่งเราจะพูดกันในวันแรกหมวดนี้มันไม่ได้เวลามันไม่พอถ้าคนฟังก็เฟื่อหมดจึงพูดแต่เพียงมองเห็นเป็นแนวเป็นข้าวไปว่าไอ้ธาตุนี่มันคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะไม่แบ่งแยกอีกแล้วแล้วมันจะประกอบกันข้าวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเรื่อยขึ้นมายกตัวอย่างไอ้ธาตุคู่แรกธาตุทางธาตุตากับธาตุรูปได้สัมผัสกันได้อาศัยกันเมื่อไรก็เกิดเป็นอายตนะทางตากับอายตนะทางอายตนะทางรูปขึ้นมาคือตาอาศัยรูปก็เกิดจักขุวิญญาณวิญญาณธาตุเกิดขึ้น ทำหน้าที่เนี่ยมันจะมีเรื่องแปลว่าธาตุทั้งหลายไม่ได้อยู่อย่างเดิมแล้วลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้ว อย่างเดียวข้อความที่พระสงฆ์สวดเมื่อกี้นี้ในบทสวดนั้นว่าการเกิดขึ้นแห่งธาตุการปรากฏขึ้นแห่งธาตุการอะไรขึ้นแห่งธาตุนั่นแหละคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ที่การดับไปแห่งธาตุการไม่ตั้งอยู่แห่งธาตุนั่นแหละคือการดับไปแห่งทุกข์ท่านแต่เมื่อใดธาตุลุกขึ้นมาปรุงเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์นะที่ธาตุไม่ปรากฏด้วยเหตุใดก็ตามก็มันยังไม่ปรากฏก็มันไม่มีเหตุปัจจัยก็ตามหรือว่าพระผู้นั้นมีปัญญามีวิชามีญาณอันสูงสุดไม่ปล่อยให้ธาตุนี่หลอกให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นไม่ให้มันลุกขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างนี้ก็เรียกว่าความดับไปแห่งธาตุเหมือนกันความไม่ปรากฏขึ้นแห่งธาตุเหมือนกันเพราะเขามีปัญญาที่จะควบคุมไอ้ธาตุอันนั้นไว้เป็นแต่สักว่าธาตุอย่ามาหลอกมาหลอนให้เป็นตัวพุทธตัวตนขึ้นมาความดับไปแห่งธาตุคือความดับไปแห่งทุกข์ความไม่ปรากฏแห่งธาตุคือความไม่ปรากฏแห่งทุกข์นี่ความปรากฏแห่งธาตุคือความปรากฏแห่งทุกข์ความเกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นมาแห่งธาตุคือความปรุงแต่งขึ้นแห่งทุกข์นี่มันเป็นรากฐานชั้นพื้นฐานชั้นกขกกที่เราจะต้องมองให้เห็นไม่งั้นเราจะไม่มองเห็นว่าความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเราจะไม่มองเห็นว่าความทุกข์นี่มันตั้งรากฐานอยู่บนอะไรก็แปลว่าเราไม่รู้กขกกาแม้ว่าเราจะอ่านหนังสือได้ตามวิธีอีกวิธีหนึ่งคือว่าอ่านหนังสือกันเลยไม่ต้องเรียนกขกกาอันนี้มันก็เรียกว่าไม่รู้ดีไม่รู้ดีมันรู้อย่างขอไปทีมันสู้รู้กันจริงๆไม่ได้ธรรมะก็ไม่ได้ยืนยันว่าเราต้องเรียนกขกกาก่อนจึงจะเรียนหนังสือได้เพราะคนเขาไม่เรียนกขกกาเขาอ่านหนังสือได้ก็มีแต่มันสู้คนที่เรียนกขกกาไม่ได้ที่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องธาตุที่จะปรุงกันเป็นอายตนะแล้วจะปรุงเป็นขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์แล้วเป็นทุกข์แล้วจะดับทุกข์นี้อย่างไรนี่มันรู้ชัดเจนกว่าก็เรียกว่ามันรู้อย่างเป็นหลักวิชาเป็นเทคนิคเป็นอะไรกว่ามันทำให้สำเร็จประโยชน์ได้ง่ายกว่าต้องให้สนใจเรื่องธาตุเพราะธาตุตากับธาตุรูปอาศัยกันก็เกิดวิญญาณธาตุที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นการเห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณ ที่มันก็เกิดเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุอะไรเต็มที่ขึ้นมาที่ว่าขันธ์ที่จริงมันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าธาตุ5อีกอย่างหนึ่งก็คือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุนี่ก็แปลว่าธาตุส่วนหนึ่งซึ่งมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นั่นเองเช่นเดียวกับว่าจักษุอายตนะเนี่ยมันปรุงขึ้นมาจากจักษุธาตุนั่นขันธ์ทั้งหลายมันก็ปรุงมาจากธาตุที่มีชื่อตามชื่อนั้นๆเวทนารูปขันธ์ก็มาจากรูปธาตุเวทนาขันธ์ก็มาจากเวทนาธาตุสัญญาขันธ์ก็มาจากสัญญาธาตุสังขารขันธ์ก็มาจากสังขารธาตุวิญญาณขันธ์ก็มาจากวิญญาณธาตุนั่นแหละนี้แต่ว่าที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาไม่เรียกให้มันเต็มที่อย่างนี้ไปเรียกสั้นๆรุ่นๆว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียเลยไม่แสดงถึงข้อที่ว่ามันเป็นทั้งธาตุและกลายมาเป็นขันธ์อย่างไรเพราะว่าถ้ามันไม่มีธาตุแห่งความเป็นอย่างนี้อยู่ก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะมีธาตุแห่งจะมีรูปขันธ์ขึ้นมาได้ถ้ามันไม่มีรูปธาตุอย่างนี้เป็นต้นหรือจะเกิดการเห็นทางตาไม่ได้ถ้ามันไม่มีธาตุตาธาตุสำหรับดวงตามันมีธาตุสำหรับตามันจึงเกิดการเห็นทางตาทำตาให้เป็นอายตนะขึ้นมาก็คือมีการเห็นทางตาเกิดวิญญาณทางตาเกิดผัสสะทางตาเกิดเวทนาทางตา กิดสัญญาโดยอาศัยทางการเห็นทางตาเกิดสังขารคิดนึกไปตามนั่นก็ เรียกว่าสังขารและขันธ์ที่ประมาณตอนนี้ก็ยังต้องนึกต่อไปถึงว่ายังมีธาตุที่แสดงไว้โดยหมวดอื่นว่าสุขธาตุธาตุที่ทำความรู้สึกเป็นสุขทุกขธาตุธาตุที่ทำความรู้สึกเป็นทุกข์โสมนัสธาตุธาตุที่ทำความรู้สึกเป็นโสมนัสธาตุที่ทำความรู้สึกโทมนัสธาตุทำความรู้สึกเป็นโทมนัสโสมนัสธาตุธาตุทำความรู้สึกเป็นโสมนัสแล้วก็อุเบกขาธาตุธาตุที่ไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์โทมนัสหรือโสมนัสท่านในกรณีที่เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเวทนาธาตุได้เปลี่ยนเป็นเวทนาขันธ์แล้วมันก็ยังมีเวทนานั้นจะได้อาศัยสุขธาตุประกอบหรือทุกขธาตุประกอบหรือโสมนัสหรือโทมนัสอุเบกขาประกอบดังนั้นเวทนามันจึงมีสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเวขาเวทนาก็ตามแล้วแต่จะเรียกที่ถ้ามันปรุงเป็นความคิดนึกขึ้นมาเป็นสังขารขันธ์ขึ้นมามันยังก็ยังมีธาตุหมวดอื่นที่เรียกว่ากุศลละธาตุอกุศลละธาตุอัพยากตธาตุความคิดนั้นจึงมีรูปร่างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอัพยากฤตบ้างหรือถ้าตามลงไปกว่านั้นมันก็ยังมีธาตุหมวดอื่นเช่นกามธาตุธาตุที่เกิดความรู้สึกเป็นกามรูปธาตุธาตุที่เกิดความรู้สึกเป็นรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามอรูปธาตุถ้าได้เกิดความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับรูปคือไม่มีรูปไม่สนใจกับรูปเช่นเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีกระทั่งสังขารก็ดี ในบางกรณีมันน้อมไปในทางกามอารมณ์คือเรื่องเพศในบางกรณีมันไม่น้อมไปเพื่อกามอารมณ์เป็นรูปบริสุทธิ์หรือว่าสูงไปกว่านั้นก็เป็นอรูปเนี่ยเพราะว่ามันมีธาตุเหล่านี้อยู่ถ้าได้อาศัยกามธาตุความรู้สึกคิดนึกก็เป็นเรื่องกามอารมณ์ไปถ้าได้อาศัยรูปธาตุนั้นก็ไม่เกี่ยวกับกามแต่เป็นเรื่องของรูปธรรมล้วนๆเป็นเรื่องของผู้ที่มีจิตใจสูงไปขณะหนึ่งอย่างน้อยไม่เกี่ยวกับกามแต่สนใจอยู่กับเรื่องที่เป็นรูปบริสุทธิ์กระทั่งเป็นนามธรรมบริสุทธิ์นี่จะเห็นได้ว่ามันยังมีธาตุอีกมากที่เราไม่เคยสนใจถ้าเราไม่สนใจกกาแล้วเราก็ไม่แจกเป็นกากากีกีคือกูคาคากีกีคือกูกูก็ตั้งไม่ใส่วรรณยุทธ์เอกโทสีมันก็เลยไม่ได้แจกอะไรออกไปแต่ถ้าเราไม่รู้ครบถ้วนเราก็สามารถจะแจกออกไปจนครบได้ในบรรดารูปธรรมและนามธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในวันหนึ่งหนึ่งในความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรนี่ที่เราสมมติเรียกกันในวันหนึ่งหนึ่งนี่มันมากมายเหลือเกินยากย้ายถ่ายเทปรุงขึ้นมาด้วยธาตุอันนั่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของธาตุอันอื่นแล้วก็ธาตุอันอื่นแล้วก็เป็นอายตนะขึ้นมาก็เป็นขันธ์ขึ้นมาแล้วมีกิเลสยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นทุกข์จนกระทั่งเอื้อมไม่อยากจะเป็นทุกข์จึงปฏิบัติธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานธาตุสุดท้ายคือนิพพานธาตุ เป็นที่ดับของความทุกข์ซึ่งบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุถ้าเรียกกว้างกว่านั้นก็เรียกว่าอสังขตธาตุเหมือนที่กล่าวมาแล้วมันดับเหตุดับปัจจัยมันดับอำนาจของเหตุปัจจัยไม่ให้ปรุงแต่งเนี่ยตั้งแต่ต้นจนปลายไม่มีอะไรนอกจากธาตุบรรดาธาตุทั้งหลายที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงวุ่นวายเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไปจบลงด้วยนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับเป็นที่ดับแห่งกามเป็นที่ดับแห่งรูปเป็นที่ดับแห่งอรูปก็เลยเรียกชื่อหมายว่านิพพานธาตุธาตุเป็นที่ดับเย็นสนิทถ้าดับไม่มีไออุ่นเหลือเลยก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ถ้ามีไออุ่นเหลืออยู่บ้างก็เรียกว่าสะอุปาทิเสสะนิพพานธาตุแต่โดยเหตุที่ธาตุนี้ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงเรียกว่าอสังขตธาตุอสังขตธาตุนี้ก็ดีและสังขตธาตุทั้งหลายแสนจะมากมายก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวตนนี่เรารู้หนังสือเดี๋ยวนี้เราเรียนหนังสือรู้แล้วว่าไม่มีตัวตน รู้หนังสือของพระพุทธเจ้าคือรู้ว่าไม่มีตัวตนกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้กรรมเกิดไม่ได้กรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่ก็เกิดไม่ได้เรื่องมันก็จบปรากฏอยู่เป็นสุญญตธาตุหรือสุญญธาตุคือธาตุว่างซึ่งเป็นว่างในทางสูงสุดโดยข้าวโครงมันก็มีเท่านี้สำหรับกอขอกอกาเรื่องธาตุเจ้าสาเรียนกันไปเนี่ยอาตมาอยากจะขอให้ทุกคนสนใจเรื่องธาตุไม่ใช่ในฐานะที่เป็นเรื่องง่ายแต่ในฐานะที่เป็นเรื่องรากฐานพื้นฐานสำหรับทุกเรื่องของทั้งหมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นไม่มีราคาสักอนูหนึ่งแทบจะมองด้วยตาไม่เห็นขึ้นมาเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นสัตว์เป็นสากลจักรวาลอะไรก็ตามมันก็สักว่าธาตุไม่ทางนามธรรมนี่พวกวิญญาณก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีสุขทุกข์ก็ดีชีวิตก็ดีอะไรก็ดีมันก็เป็นสักว่าธาตุความเกิดขึ้นก็สักว่าธาตุการตั้งอยู่สักว่าธาตุตามดับไปก็สักว่าธาตุมันแปลกจากที่มนุษย์พวกอื่นเขาเรียกกันมนุษย์พวกอื่นเขาเรียกกันแต่พวกวัตถุธาตุเขาไม่รู้จักสิ่งนั้นมองไม่เห็นตัวเหล่านี้ท่านอย่าเอาไปปนกับคำว่าธาตุที่ลูกเด็กๆมันเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไอ้ธาตุอย่างนั้นมันเป็นวัตถุธาตุแล้วมุ่งหมายไปทางหนึ่งค้นคว้าไปทางหนึ่งเพื่อผลอันต่างกันไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างนั้นมันก็รวมอยู่ในคำว่ารูปธาตุที่พวกฝรั่งก็จะค้นเก่งเท่าไรพบกันกี่สิบธาตุกี่ร้อยธาตุมันก็รวมอยู่ในคำว่ารูปธาตุนั้นไม่มีคำว่าอรูปธาตุไม่มีคำแปลกออกไปว่าเป็นกามธาตุนิโรธธาตุสังขตธาตุอสังขตธาตุเพราะเขาต้องการแต่รู้เรื่องทางวัตถุผลิตวัตถุมาให้คนมันโง่มากขึ้นให้มันหลงในสิ่งที่เรียกว่าธาตุเนี่ยมากขึ้นจนไม่รู้จักต่างซาจนได้รบราฆ่าฟันแย่งชิงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นเองเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นมนุษย์จึงต้องเป็นทุกข์จึงต้องเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ขอให้รู้จักสิ่งแรกที่สุดของสิ่งทั้งปวงคือสิ่งที่เรียกว่าธาตุในฐานะเป็นกอขอกอกาในพุทธศาสนาเนี่ยประมาณเหนื่อยไม่มีแรงจะพูดแล้ว ต้องยุติสำหรับวันนี้ก็ขอร้องให้พระสงฆ์ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านบรรยายเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรือแปลกออกไปตามที่ท่านจะทำได้ขอให้ตั้งใจฟังต่อไปครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้บ่อนมันล่มวันเสาร์นี่ไม่มันล่มก็จะต้องพูดกันตามมีตามได้คนละนิดคนละหน่อยแล้วแต่ใครจะช่วยกันขอร้องให้ทุกองค์เนี่ยพูดเรื่องกอขอกอกาแห่งพระพุทธศาสนาเท่าที่ข้าพเจ้ารู้จักต่อไป